Jutri popoldan se bodo papež Frančišek in člani rimske kurije odpravili na postne duhovne vaje v Aričo. Potekale bodo na temo hvalnica žeji, vodil pa jih bo duhovnik José Tolentino de Mendonca, vicerektor Lizbonske katoliške univerze ter svetovalec papeškega sveta za kulturo. V intervjuju za Radio Vatikan Italija je povedal več o vsebini duhovnih vaj. Najprej je odgovoril na vprašanje, kako se je nanje pripravljal.
Nel silenzio, Dio colloca le parole giuste nella nostra bocca.
V tišini. Bog polaga prave besede na naša usta v tišini. Čutil sem podporo bratov skupnosti ter mnogih drugih, ki so mi z vseh koncev sveta poslali pisma in sporočila. Lahko bi rekel, da sem občutil novo moč. Navadno živim v svoji majhni skupnosti, vendar pa nimam odprtosti vesoljne cerkve. Zatem je Tolentino de Mendonca povedal, zakaj je za temo meditacij izbral žejo.
Che cosa abbiamo noi, oltre la sete?
Kaj imamo razen žeje? Žejo, iz katere izhaja želja. Poslušati moramo globoki glas človeške želje, ki je sled Boga v našem srcu. Imamo žejo, ki je podobna tisti, o kateri je Jezus govoril na križu. Jezus ni ničesar prosil. Ni rekel, ne delajte mi hudega, ne trpinčite me tako. Rekel je le, žejen sem. V tej besedi je povzetek njegovega načrta, njegove človeškosti. V naši žeji moramo ponovno najti našo človeškost na način, kot jo vidi Bog.
La nostra umanità, come Dio la vede.
V eni izmed svojih knjig de Mendonca govori o tem, da je potrebno ponovno najti duhovno izkušnjo preko vseh petih čutov. Novinarko je zato zanimalo, če bo to razsežnost vključil tudi v tokratne duhovne vaje.
Mi interesa molto la mistica del quotidiano.
Zelo me zanima mistika vsakdana, da lahko gledamo, poslušamo, se dotaknemo, čutimo, okušamo. Bog namreč ni le uganka, ni zgolj neka nevidnost. V Jezusu se nam je On približal. Božja beseda je pridobila teomorfno obliko. V preprostosti življenja ter v fascinantnem sijaju, ki je vsakam izmed nas, se moremo ščuti, dotakniti bližine Boga. Menim, da je v duhovnih vajah najpomembneje ostati odprti pred to bližino.
Stare aperto per questa vicinanza.
Nedeljsko uvodno razmišljanje bo imelo naslov Učenci čudenja. Voditelj letošnjih duhovnih vaj za rimsko kurijo je zato v nadaljevanju pogovora spregovoril o čudenju ter odgovoril na vprašanje, zakaj se ne čudimo več.
C'è un deficit di stupore nelle nostre vite. Perché ci manca ascoltare di nuovo la parola che Dio ha detto a Abramo, esci da te stesso.
V našem življenju je pomankanje čudenja zato, ker nam manjka, da bi ponovno slišali besedo, ki jo je Bog rekel Abramu. Izstopi iz samega sebe. Izstopi iz teh slepih ulic, kjer življenje ugaša. Ne glej le svojih čevljev. Glej zvezde, daleč stran. To je čudenje. Iti preko samih sebe. To je povabilo, ki nam ga daje Bog vsak dan. Obstaja zaveza z Bogom, ki jo izkusimo samo v čudenju. To čudenje ponuja neke vrste pedagogiko, mistagogiko, uvajanje v skrivnost prisotnosti Boga. Vedno moramo začeti od tukaj. Ena od tematik, ki bodo predstavljene v prihodnjih dneh, bo znanost žeje. V meditacijah pa bodo svoj prostor našli tudi citati različnih pesnikov.
Non sappiamo che è una forma di conoscenza.
Mi ne vemo, da je žeja ena izmed oblik umevanja. Je znanost. Pesnica Emily Dickinson je dejala, da nas žeja nauči, kaj voda je. Zelo verjamem v te besede. V teh meditacijah bodo pesniki zelo prisotni. Zelo me zanima prispevek, ki ga literatura more dati duhovnemu življenju. Literatura je zelo realna, ni abstraktna. Utelešena je v osebnostih v pesniških besedah, ki so najbližje naši človeški izkušnji. Ni ideološka, predstavlja svet in življenje, kakršna sta. Hkrati pa vedno išče tudi notranjost. Ne zaupa le temu, kar se vidi. Zato je literatura pot, po kateri pridemo do srca. V nekaterih meditacijah bom to postavil v središče. José Tolentino de Mendonca je duhovnik in pesnik, zato je novinarko zanimalo, koliko pesnik pomaga duhovniku ter koliko duhovnik pesniku, saj sta oba v službi besede.
La parola è comune e pure il silenzio.
Beseda je skupna, prav tako pa tudi tišina. Duhovnik ve za to, kar tišina skriva, in prav tako pesnik. Ne gre za dve ločeni stvari. Gre za stapljanje, saj je vsak duhovnik blizu poetiki človeškega in božjega. Brez simboličnega jezika ter najosnovnejših slovnic se ne dotaknemo skrivnosti življenja. Med avtori, ki jih bom citiral, so Pessoa, Clarice Lispector, Antoine de Saint-Exupéry in nekateri Italijani. Med italijanskimi pesniki mi je zelo pri srcu Tonino Guerra, ki je pisal v narečju. Eno izmed njegovih kratkih pesmi sam povem v obliki zgodbe. Takole gre. Zadovoljen. Prav zadovoljen sem bil velikokrat v življenju. Vendar pa najbolj takrat, ko so me osvobodili v Nemčiji. Ko sem začel opazovati metulja, ne da bi ga želel pojesti. De Mendonca je zatem odgovoril na vprašanje o tem, kdaj se je zavedel svoje žeje ter kako je srečal Jezusa.
Il mio cammino di Damasco è il tempo, la maturazione nel tempo.
Moja pot v Damask je čas, dozorevanje skozi čas. Glede na to, da sem odraščal v krščanski družini, nimam prav izkušnje nečesa popolnoma novega, pretresljivega, spreobrnjenja na način, kot ga je doživel sveti Pavel. Imam pa izkušnjo rasti. Zavedanja o dejanski konkretni poti ter zavezi, ki jo je potrebno živeti. Dodal je še, da so naše solze molitev, so krik. Solze vedno izražajo željo po srečanju. Nadalje je v pogovoru beseda tekla o tem, kako se bodo meditacije dotikale periferij.
In due modi Cristo era un periferico.
Na dva načina. Kristus je bil periferen. Jezus ni bil znana osebnost v svojem času. Bil je anonimen, skrit glas. Za nas torej postane dolžnost, da govorimo o periferijah. Prav tako pa tudi zato, ker je danes večina kristjanov perifernih državljanov. Obličje krščanstva ni več središčno, mestno, zahodno. Obličje krščanstva so periferije. Veliki izziv je prepoznati to krščansko prisotnost. Ob koncu pa je José Tolentino de Mendonca še povedal, kateri je po njegovem mnenju najnujnejši izziv za današnjo cerkev.
Partire da Cristo. Ritornare a Cristo.
Izhajati iz Kristusa. Vračati se h Kristusu. On je moč. On je središče. Ko pozabimo na to, je praznina. Pozabimo na našo žejo. Jezusova žeja mora biti bolj v utripajočem srcu cerkve.
Deve essere più nel cuore pulsante della Chiesa.